Suetena, helburu izanda ere, elkarri erasoka jarraitu dute Washingtonek eta Teheranek. Beinat, Mujika Telleria Julen Otaegi Leonet. Batak besteari egiten dio eraso eta alderantziz. Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek horrelaxe daramatzate azken 9 egunak Washingtonek Suetena amaitutzat jo zuenetik. Teheranek asteburuan 2 soldadu estatu batuarri ondoren gaur ere alaxe jarraitu dute, naiz eta gatazka eteteko negoziazioetarako proposamenik baden mai gainean Irango iturri ofizialek Reuters agentziari adierazi diotenez. 10 eguneko Suetena ezartzeko planteamendua jaso du Islamiar Errepublikak, AEB-ek eta Iranek ekainaren erdialdean sinatutako memorandumaz eztabaidatzeko eta ura berriro ezartzeko. Esmail Bagai, Irango Atzerri Ministerioko bozeramaileak gaur jakinarazi du inolako xehetasunik eman gabe, proposamen bat jaso dutela eta bitartekariak beharrean ari direla. Goizean emandako prentsaurreko batean, nabarmendu du diplomazia interes nazionalak lortzeko tresna bat dela, gerra bezalaxe. Marco Rubio AEB-etako estatu idazkariak Bart kazetarien aurrean adierazi zuenez diplomaziak erreala izan behar du, eta uste duen arren beste aldeak hitz egiteko asmoa duela. Erasoen bidez Iranen jarrerari ari dira erantzuten. Eta jarrera hori hauxe da, misilak eta droneak jaurtitzen aritzea ontzien kontra. CENTCOM AEB-etako armadaren komandantzia nagusiak zehaztu du zera izan dela Washingtonen erasoen helburua Iranek Hormuzko itsasartetik igarotzen diren ontziei erasotzeko duen gaitasuna are gehiago murriztea. Dena den, Tabriz hiriko gune militar bat jo dute AEB-ek Iran iparraldean eta soldadu bat hil Fars agentziaren arabera. Duela ia 10 egun memoranduma bertan behera utzi zutenetik lehen aldia da AEB-ek Iran iparraldean eraso bat egin dutena. Euskal Herrian goizaldea zela Donald Trump AEB-etako presidenteak kazetarien aurrean egindako agerraldi batean adierazi du oso eraso gogorrak egin dituztela Iranen, Teheranek asteburuan hil zituen AEB-etako soldaduen omenez. Eta Donald Trump AEB-etako presidenteak sare sozialetan gaur arratsaldean idatzitako mezu batean ohartarazi du Ekialde Hurbileko herrialdeak askozaz ere garestiago ordainduko duela soldadu bat hiltzen duen aldiro. Izan ere, AEB-etako armadako bi kide hil zituen asteburuan Teheranek Jordanian base militar bat jota beste soldadu bat desagertuta dagoela jakinarazi zuen asteburuan Washingtonek. Irango atzerri ministrordeka zen Garibabadik atzo Tasnim agentziari esan zion Iranek bertan behera utzi dituela memorandumean hartutako konpromiso guztiak. Pezeskian Irango presidenteak gaur berretsi du erabateko gerran daudela beste behin AEB-en kontra. Bere bulegoak kaleratutako ohar batean, herritarrei esan die errealistak izan behar dutela eta erresistentziaren ondorio naturalak onartu. Horren arira Irango Atzerri Ministerioko bozeramaileak adierazi du AEB-ek Irango instalazio eta azpiegitura zibilak jo dituztela azken erasoaldian eta nabarmendu beste behin agerian gelditu dela AEB-ek zer helburu duten. Ahalegin diplomatikoetan ere ari da Ekialde Hurbileko herrialdea. Esmail Moktarian Irango barne ministroa Pakistanera joan da gaur bertako bere homologoak gonbidatuta, Teheranek eta Washingtonek akordio bat lortzeko elkarrizketak berreskuratzeko xedez. Pakistan bitartekari aritu da gatazkan. Iran ere erasoan. Irango guardia iraultzaileak gaur goizean jakinarazi du AEB-etako armadako 10 bat soldadu hil dituela Kuwaiten eta zehaztu du Jordanian ere eraso egin duela. Tasnim albiste agentziaren bidez zabaldutako ohar batean, jakinarazi du AEB-etako armadako tropa batzuk hartzen zituzten 20 babesleku inguru jo dituela gaur alazraken. AEB-etako armadaren aireko indarren base bat dagoan. Oharrean zehaztu dutenez, AEB-etako armadako 10 bat terrorista hil ditu. Nola nahi ere, AEB-ek ez dute oraindik alakorik baieztatu. Horrez gain, oharrean zehaztu dute Abako aireportuari ere eraso diotela Jordanian eta AEB-etako armadaren hainbat hegazkin hondatu dituztela misil balistikoak baliatuta. AEB-etako armadak milioika herritar musulman hil ditu azken hamarkadetan eta Gazan sarraskia egin duen erregimen sionistaren babesle nagusia da. Musulman orok hiltzaile basati horiek hil behar ditu, dagoen tokian dagoela gaineratu dute oharrean. Minutu batzuk geroago beste ohar baten bidez Irango Guardia iraultzaileak jakinarazi du drone bidez egin duela eraso Kuwaiten eta nabarmendu du erabat suntxitu duela alerta goiztiarreko radar sistema bat. Kuwaitek isa sare sozialean jakinarazi du bere defentsa sistemak drone bidezko mehatxuei aurre egin behar izan diela eta erantzuten ari direla. Arratsaldean IRNA agentziaren bidez zabaldu duen ohar baten bidez Islamiar Errepublikako armadak jakinarazi du AEB-etako armadaren helburuak bombardatzen jarraitu duela erantzun gisa. Barainen droneak konpontzeko instalazio bat eta ontzi bat suntxitu ditu. Kuwaiten berriz itsas armadaren gune bati eraso dio. Itsas navigazioa babestea. Azken orduetan ontzi batek su hartu du Ormuzko itsasartean Omandik 15 kilometro ingurura jaurtigai batek jo ostean. Erresuma Batuko itsas merkataritza erakundeak UKMTO ohar batean adierazi duenez eskifaiako kideek ies egin dute ontzitik eta honik atera dira. Sutea, ordea, ez dute itzali oraindik eta ontzian oraezean dabil. Horiek horrela egoera memoranduma sinatu aurretikoaren parekoa da berriro. Teheranek blokeatuta dauka Ormuzko itsasartea eta AEB-ek berriz itsas blokeoa ezarri dute beste behin Irango portuetan. Horren harira, Rubiok atzo Irani leporatu zion Ormuz presio egiteko tresna gisa erabili izana. Rubiok Filipinetara joan aurretik kazetarien aurrean esan zuenez, Washington bere eskuetan dagoen guztia egiten ari da munduko itsas navigazioa babesteko. Baina ohartarazi zuen beste herrialde batzuek aurrera pausoak ematen hasi beharko dutela hala baliabide materialekin nola finantza baliabideekin zama horri eusten laguntzeko. Tentsioa, ordea, are gehiago handitu da gaur ekialde hurbilean. Izan ere, Yemengo hutiek ohar bat zabaldu dute jakinarazteko itsas blokeoa ezarriko diotela gaurtik aurrera Saudi Arabia arerioari. Hutien eledun militar jaia sareek sinatutako oharrean azaldu dute berehalakoan jarriko dela indarrean itsas blokeoa eta begia begi truk esaeraren arabera jokatu dutela. Izan ere, iragan astean elkarri eraso zioten bi aldeek hainbat urtez elkarri inolako erasorik egin gabe egon ostean. Saudi Arabiaren babespeko Yemengo gobernuak nazioartearen aitortza duenak eraso egin zion sana hiriburuko aireportuko pistari Irandik abiatutako hutien ordezkaritza batek etzezan lurrartu. Erantzun gisa, milizia xiitakoek Saudi Arabia ego mendebaldeko Aba hiriko aireportua jo zuten misilez. Ostegunean, berriz, hutiek mehatxu egin zioten bizilagunari, ohar batean adierazi zuten bertako petrolio instalazioak helburu izango dituztela baldin eta Riadek eskala handiko eraso bat egiten badu hutiek kontrolatutako gunearen aurkako 12.000. Eta 14az geroztik dute beren gain hartua herrialdearen mendebaldea eta erasoak egin izan dituzte itsaso gorrian navigazioa oztopatzeko xedez. Sultan Al-Barakani Yemengo parlamentuko presidenteak gaur hartarazi du hutiek gerra hautatu dutela eta navigazioa blokeatzeko erabakiak milizianoen kontra jarriko duela mundu guztia.